Bab 16. Bareng dino sabat wis kelewat, Maria Magdalena, Maryam ibune Yakobus, lan Salome padha lunga tuku upo rampene adon-adonan lengo kanggo mborehi layone Gusti Yesus. Esuk umun-umun ing dino kapisan minggu kuwi, wong-wong mau padha lunga menyang pesarian. Nalika semono srengenge lagi mledhek. Ana ing dalan wong-wong mau padha rarasanan. Mengko sapa sing arep nulungi awake dhewe glunungake watune? Mongko watune gedhe banget. Nanging bareng wis padha tekan ing pesarian, watune ketemu wis gumlundung. Wong-wong mau banjur padha mlebu. Ana ing jero pesarian kuno padha weruh, ana wong nonoman nganggo sandangan putih lungguh ana ing sisih tengen. Wong-wong wadon kuwi padha kaget. Nonoman mau banjur kondo, aja padha wedi. Aku ngerti yen kowe padha golek Gusti Yesus saka Nazaret sing wis disalib. Panjenengane ora ana ing kene. Awit panjenengane wis wungu. Delengen to, ya ana ing kene iki lho, maune oleh nyelehake layone. Saiki kowe padha lunga, lelakon iki kandakno karo para murite lan uga marang Petrus. Kandakno yen Gusti Yesus tindak disi'i menyang tanah Galilea. Ana ing tanah Galilea kuno bakal padha weruh panjenengane kaya sing wis digandhikake marang murid-murite. Wong-wong wadon mau nuli padha metu saka ing pesarian, banjur padha mlayu awit kaget banget campur wedi. Saking wedine wong-wong mau padha ora kondo apa-apa marang sapa wae. Bareng Gusti Yesus wis wungu ing dina kapisan, dina Minggu, isih umun-umun sing diketingali dhisik dhewe Maria Magdalena, sing tau ditundung demi tepitu dening Gusti Yesus. Maria Magdalena banjur ngandani wong-wong sing maune padha nderek Gusti Yesus, sing lagi padha sedih banget. Nalika padha ngrungokake critane Maryam, bab wungune Gusti lan bab nggone Maryam wis diketingali dhewe dening panjenengane, wong-wong mau padha ora ngandel. Sawise kuwi Gusti Yesus tumuli ngetingal marang murid-e loro nganggo cara sing beda meneh. Ya kuwi nalika wong loro mau lagi padha mlaku arep menyang sawijining desa. Dadine wong loro mau banjur padha bali ngandani kanca liya-liyane, nanging wong-wong mau padha ora ngandel. Wekasane Gusti Yesus ngetingal marang murid-e 11 nalika lagi padha mangan. Panjenengane melehake murid-murid-e mau bab nggone kurang percaya lan wangkoting atine. Dene padha ora gelem ngandel marang paseksine wong-wong sing wis padha weruh dhewe yen Gusti Yesus wis wungu. Gusti Yesus banjur paring dawuh marang murid-murid-e, "Padha lunga, ndelajahi sejagat kabeh. Injile Allah padha wertakno marang saumat kabeh. Wong sing percaya lan dibaptis bakal slamet. Nanging wong sing ora gelem percaya bakal diukum. Wong sing percaya bakal padha diparingi pertondo, ya kuwi bakal kuwasa nundungi demit nganggo nyebut jenengku. Bakal padha celathu nganggo basa sing wong-wong mau dhewe padha ora ngerti tegese. Menawa padha nyekel ula utawa ngombe racun, ora bakal ngalami bilai. Samangsa padha demek wong loro, sing loro bakal mari." Sawise Gusti Yesus ngandika marang para murid-murid-e, panjenengane kaangkat menyang swarga. Ana ing kono panjenengane lenggah ing satengene Gusti Allah. Para murid-e banjur padha lunga ngabarake Injil ana ing ngendi-endi. Gusti Allah uga makarya bebarengan karo murid-murid mau. Srana daya kasekten, mujizat-mujizat minangka bukti yen apa sing diwertakake dening para murid mau nyata. Thank you.